Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Mogući dogovor sa Prištinom o telekomunikacijama danas ili sutra, kaže Marko Đurić. Migranti koji su peške krenuli iz Beograda ka hrvatskoj granici stigli do Šida. Navršava se godinu dana od terorističkih napada u Parizu u kojima je poginulo 130 ljudi. Predsjednik Holand obišao mesta napada i odao poštu stradalima. Premijer Vals najavljuje produženje vanrednog stanja. U više američkih gradova nastavljene demonstracije zbog pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Šefovi diplomata zemalja Evropske unije o Trumpu na vanrednom neformalnom sastanku u Briselu. Kod Donjeg Milanovca prevrnuo se rečni teretni brod. Nema povređenih, uzrok prevrtanja još nije poznat. Novak Đoković počinje odbranu titule u Londonu. Meč protiv Dominika Tima trebalo bi da počne svakog trenutka. Sutra hladno i oblačno, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od 2 do 6 stepeni. Postoji mogućnost da danas ili sutra bude finalizovan i zaključen dogovor sa Prištinom o telekomunikacijama na način kako je napisano, a ne kako je neko drugi hteo i kako su nametali, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Navodeći da se intenzivno razgovara o tome kako da se sprovede dogovor o telekomunikacijama iz 2013. koji je potvrđen 2015. Đurić je za Pink rekao da taj sporazum treba da omogući Srbima na Kosovu i Metohiji da mogu normalno i nesmetano da nastave da koriste naš pozivni broj, te da nema tarifiranja bilo kakvog drugačijeg osim lokalnog saobraćaja sa gradovima u pokrajini.
Zatvorenici u pritvornom centru u Kosovskoj Mitrovici počeli su štrajk glađu nakon što su četiri zatvorenici nenajavljeno prebačeno u zatvor u Podujevu u kojem ne radi ni jedan Srbin niti ima Srba zatvorenika. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje prebacivanje četvorice osuđenika.
Tim potezom pogaženi su osnovni principi čovečnosti i ljudska prava osuđenika i direktno izazvana odluka zatvorenika u pritvorskom centru u Kosovskoj Mitrovici da stupe u štrajk glađu, plašeći se da bi i oni mogli biti prebačeni u neki od zatvora u kojima su kaznu do sada izdržavali isključivo Albanci, navedeno je u saopštenju. Iz kancelarije upozoravaju da su takve opasne jednostrane akcije Prištine zapravo poigravanje sa ljudskim životima i da je stoga neophodno da reaguju i međunarodne instance koje se staraju o funkcionisanju pravosuđa na Kosovu i Metohiji.
Među zatvorenicima koji štrajkuju glađu je i lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović, Ksenije Božović. Iz njegove stranke najoštrije osuđuje odluku o prebacivanju zatvorenika.
Šta je razlog zašto su pritvorenike iz pritvorske jedinice u Mitrovici prebacili u Podujevo, to niko ne zna. Nama se obratila njihova rodbina, ljudi su uspaničeni, znači ne znaju razlog, kako će da idu sad njih da obilaze u Podujevo. Niko nije dao zvanično nikakvo objašnjenje zašto je to urađeno. Imamo nagoveštaj da će još 7 pritvorenika biti prebačeno u Podujevo. Znači potrebna je vrlo brza reakcija svih relevantnih institucija.
Slušate novosti dana. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić boravi do 15. novembra u poseti Kanadi, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Tokom susreta biće reči o relaksaciji viznog režima, ali i ekonomskoj saradnji, jer ima dosta kanadskih kompanija koje su zainteresovane za poslovanje u Srbiji, posebno iz oblasti rudarstva i energetike, rekao je Dačić. Srbija želi da ide ka Evropskoj uniji, ističe šef srpske diplomatije i upozorava da na tom putu ipak ima dosta problema, naročito uslovljavanja Evropske unije.
Naravno, uslovljavanja koje dolaze od strane Evropske unije koja su za nas nepredvidiva i često se menjaju i veoma često se tiču najbolnije tačke naše, a to je Kosovo, odnosno našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Tako za nas je bitno da imamo i da nalazimo što više prijatelja u svetu, kao što je Kanada, ali sa druge strane bitno je i da sačuvamo prijatelje koje sada imamo, to znači da ne smemo na račun puta u Evropsku uniju da kvarimo naše odnose sa nekim našim tradicionalnim prijateljima kao što su Rusija i Kina, jer nas oni sa druge strane podržavaju jedinim nacijama vezano za Kosovo.
U nastavku o migrantima koji su krenuli iz Beograda ka hrvatskoj granici, njih stotinak, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, stigli su do Šida, nameravaju da nastave da pešače do hrvatske granice i tamo zatraže dozvolu za prolazak ka zapadnoj Evropi. Neki su zbog istrpljenosti i hladnoće zatražili medicinsku pomoć, neki su se prevozom već vratili u Beograd, a državni sekretar u Ministarstvu za rad, Nenad Ivanišević, podsjeća da zatvaranje granica evropskih zemalja za ekonomske migrante ostaje na snazi.
Ja moram da kažem da je ovo još jedan od uzaludnih pokušaja, nažalost, ovih ljudi koji su u dubokom očaju, da nekakvim pritiskom skrenu pažnju na sebe i da nateraju zemlje Evropske unije da otvore granice. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su svi ti pokušaji bili bezuspešni. Stalno im govorimo da su ovo potpuno bezuspešni pokušaj, da se granice neće otvoriti na ovaj način, da prosto ekonomski migranti iz Afganistana, Pakistana ili Maroka ili bilo koje druge zemlje nemaju šansu na ovaj način da dođu do zemalja Evropske unije. I siguran sam, evo, da ćemo možda u narednih 48 sati biti svedoci toga da će se ovi ljudi vratiti.
U koordinisanoj akciji zajedničkih snaga Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i granične policije uhapšene su 4 osobe u naselju Kraljevica u Zaječaru koje su pokušale da prokrijumčare 25 ilegalnih migranata, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana.
Vesti sveta. Danas obeležava prva godišnjica terorističkih napada u Parizu u kojima je poginulo 130 osoba. Francuski predsjednik François Hollande otkrio je 2 spomen ploče u koncertnoj dvorani Bataclan posvećene stradalima u tom napadu. Posjetio je svako mesto koje je napadnuto 13. novembra 2015. uključujući i stadion Francuska u predgrađu Pariza Saint-Denis, gdje je otkrivena spomen ploča stradalom Manuelu Diazu. I ostali predstavnici vlasti odaju poštu na stradalima, građani su pozvani da večeras ispred svojih prozora upale sveće. A sa nama je naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša, u kakvoj atmosferi protiče obeležavanje godišnjice?
Ključan reč kojom bismo mogli da sažmemo današnje obeležavanje godišnjice atentata jeste, čini mi se, trezvenost. Dakle, kao što si malo pre rekla, Nataša, predsjednik Republike i premijer i ministri položili su danas sveće, odali poštu na svim mestima gde su teroristi pobili nedužne civile, ali bez govora, bez reči, u jednoj dostojanstvenoj tišini može se primetiti izvesna suzdržanost u izražavanju emocija, koja je inače svojstvena ovdašnjem mentalitetu i kulturi pred svega, kao i svest da od prošle 2015. godine ništa nije kao pre atentata. Hollande je, setimo se, pre godinu dana rekao Francuska je u ratu, i što je pred svega značilo da je završen mir, i pred Francuskom je sada bitka za jedinstvo nacije koja je ustavom još od revolucije definisana ne kao etnička grupa, već kao zajednica građana jednaki po pravima koje imaju bez obzira na pol, rasu i veroispovest. I to je u ovom trenutku veoma važno, jer jedan novi politički kontekst se otvorio, ne toliko novi koliko izoštreniji po tom jačanju krajnje desnice koja insistira na toj etničkoj Francuskoj. To je jedna, tako da kažem, pozadina, ta politička napetost u okviru koga se danas obeležava godišnjica atentata u Parizu.
Premijer Francuske Manuel Valls najavio da će vanredno stanje u zemlji najverovatnije biti produženo. Kako u takvom bezbednostnom stanju živi Francuska?
Bez obzira što je bilo mnogo kritika, Francuzi su uglavnom prihvatili promene i posljedice atentata, između ostalog vanredno stanje koje još uvijek traje, i to vanredno stanje dovelo je do toga da se naprave, evo, ovih dana veoma kritikovani centralizovani fajlovi o podacima građana. Naravno, ministar unutrašnjih poslova tvrdi da je to da bismo se efikasno, kako je rekao, borili protiv terorizma. Drugi opet tvrde da to ne doprinosi toliko efikasnosti. Predstavnik policije rekao je još juče da veliki problem u borbi protiv terorizma predstavlja nemogućnost kontrole aplikacija kao što su Telegram, to je ruska aplikacija koja prenosi kriptovane poruke, i WhatsApp. Ono što je interesantno također, da kažemo da su ovlaštenja koje su istražni organi i policija dobili uvođenjem vanrednog stanja, zaista mnogim stručnjacima, naročito za ljudska prava, izazvali vrtoglavicu, jer recimo istražnom sudi je suženo polje delovanja policije, prošireno sve to na račun pojedinačnih sloboda. U svako doba dana i noći policija može da pravi pretres na svakom mestu, može da zatvara asocijacije, većina verskih zajednica upravo je definisana kao asocijacija, i imamo podatak da je 28 islamskih verskih asocijacija zatvoreno od atentata pa do danas.
Nataša, vi ste prošle godine u ovo vreme iz sata u sat obaveštavali naše slušalce o svemu onome što se dešava u Parizu u tom trenutku. Evo, godinu dana kasnije, kakva su vaše sećanja na taj dan?
Čovek kada radi takav jedan događaj, zaista osjeća veliku napetost zbog velike odgovornosti pre svega. Ali ono što mi je ostalo sada, posle godinu dana, to su možda neke stvari, neki snimci reporterski koje još uvek imam. To je naravno susret ispred Bataclan, to je 24 sata otprilike nakon atentata. Susrela sam jednu gospođu koja stanuje u tom kvartu i koju sam pitala da mi kaže šta sad osjeća posle svega, i ona mi je rekla, znate, ja imam preko 80 godina, jedino što mogu da vam kažem da mi je žao i šteta je što ne možemo da živimo dobro i zajedno, nema nikakvog razloga da tako ne bude. I onda sam posle toga otišao u jednu prodavnicu voća i povrća koju drži jedan Alžirac. Takođe sam ga pitala kako se on osjeća. Taj čovjek mi je pričao i onda na kraju razgovora steglo mu se grlo. Jedva je govorio i rekao mi je, znate gospođo, uopšte mi nije jasno zašto ne možemo da živimo zajedno, mogli bismo tako lepo da živimo zajedno. I to je bila ta ista rečenica u razgovoru od možda nekih 15 minuta i to je nešto što mi je ostalo zaista upečatljivo u sećanju, zato što je ta podudarnost nešto što zaista daje nadu da će oni ljudi koji su dobri, koji imaju najelementarniju ljudskost, da su oni ti koji će, kako da kažem, odneti prevagu nad ovim što u ovom trenutku se profiliše kao sve veća opasnost i za Francusku i za Evropu, a to je jedan nacionalizam, jedna krajnja desnica koja dolazi u ulozi spasitelja.
Nataša, hvala na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske, bile u novostima dana.
U više američkih gradova nastavljene su demonstracije zbog pobede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije održat će istim povodom vanredni neformalni sastanak u Briselu na poziv visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Evropska unija strahuje da bi zbog pobede Trumpa moglo da dođe do narušavanja odnosa Unije i Amerike.
U međuvremenu, Donald Trump učestvuje na brojnim brifinzima u ulozi i moći američkog predsjednika, ali i Sjedinjenih država u međunarodnoj zajednici. Odgovor na pitanje kolika će zaista biti Trumpova moć, Tatjana Gajović potražila je na Kennedyevoj školi politike na Univerzitetu Harvard.
U kratkim crtama, Trumpova moć je ogromna. Biće glavnokomandujući oružanim snagama najjače vojske na svetu. Biće lider nacije sa bruto domaćim proizvodom od 18.000 milijardi dolara i šef 3 miliona vladinih službenika. Trump je najavio preispitivanje politike od nacionalnog značaja, ali i spoljne politike, odnosno uloge NATO-a u nadziranju svetskog mira, odnosu prema Rusiji i ukidanju sporazuma o slobodnoj trgovini. Postavlja se pitanje šta bi moglo da ograniči Trumpovu moć. Maltene ništa, kaže ugledni harvardski profesor na Kennedyjevoj školi politike Karl Kaiser.
Prema američkom ustavu, predsjednik ima dominantnu ulogu u politici. Reč je o pravom imperialističkom predsjedništvu. Trump je uspeo da dobije neverovatnu većinu glasova. Za njega su glasali birači koji nikada ranije nisu glasali za republikance. To mu daje nadmoć nad klasičnom republikanskom partijom, koja je potpuno zatečena njegovim uspehom.
Kako će Amerikanci koji su državu izgradili na principima liberalnog kapitalizma prihvatiti Trumpove najave o poništenju trgovinskih sporazuma sa Meksikom, Kanadom, ali i predstojećim sa Evropom? U tome bi mogao da ga spreči Kongres nadglasavanjem, ali su mogućnosti za to male, objašnjava nekadašnji savjetnik u američkoj predsjedničkoj administraciji.
Trump je glava Kongresa. Ukoliko želi da poništi te ugovore, on to može legalno da uradi. Kongres može da pokuša da oteža sprovođenje određenih pravila i to je sve. Trump će verovatno uspjeti da odbaci transatlantski trgovinski sporazum uprkos jakom protrgovinskom stavu većine republikanaca i demokrata.
Jedno od glavnih pitanja jeste kako će se Trump i republikanci složiti o odnosima prema Rusiji, ali i celom principu Pax Americana.
Republikanska partija podržava današnju ulogu NATO-a i zalaže se za oštri odnos prema Rusiji. Ipak, Trump će možda i moći da sprovede politiku koja će, na primjer, prihvatiti rusku aneksiju Krima.
S druge strane, on će možda pokleknuti pred stavovima republikanaca. Ova problematika je velika nepoznanica.
Iako su govori Donalda Trumpa ukazivali na povratak Amerike u izolacionizam, profesor Kaiser smatra da to iz bezbednostnih razloga nije više moguće. Kaiser očekuje da će Trump nastaviti Obaminu opreznu spoljnu politiku bez izrazitog intervencionizma, ali da će verovatno uspeti da sprovede globalnu saradnju u borbi protiv islamskog terorizma.
Više od pola miliona ljudi izašlo je na ulice Seula tražeći ostavku predsjednice Park Geun-hye zbog korupcionaškog skandala u koji je umešana njena dugogodišnja saradnica. Predsjednicu Južne Koreje optužuju da je svojoj bliskoj prijateljici odavala državne tajne i omogućila joj da iznudi velike sume novca od više korejskih preduzeća. Analitičari smatraju da je njena pozicija ozbiljno uzrmana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predsjednica Park Geun-hye suočila se sa oštrim optužbama, jer se otkrilo da joj je savjetnica za državne poslove bila dugogodišnja prijateljica, bez zvanične funkcije i znanja o pitanjima kojima se navodno bavila. Choi Soon-sil, u medijima nazvana ženskim raspućinom, predvodi religijsku grupu koja je južnokorejskoj šefici države pružila utehu posle smrti roditelja. Publicista i novinar Borislav Korkodelović za naš program kaže da predsjednicu Južne Koreje trenutno ugrožavaju i drugi skandali.
Ostalo je nerazjašnjeno mnogo toga iz perioda vladavine oca predsjednice Park. Drugo, pre tri godine bio je jedan tragičan događaj sa trajektom Sevon koji je potonuo i odveo u smrt negde blizu 400 ljudi. Takvi slučajevi se polako objedinjavaju i pritisak je sve veći.
Korkodelović naglašava da su protesti do sada bili mirni i bez ikakvih incidenata, kao i da Južna Koreja ima tradiciju iskazivanja nezadovoljstva na ulicama.
Ta brojka od milion ljudi prisutnih na ulicama Seula je zabeležena 1987. kad je Južna Koreja još bila pod vojnom upravom i tada je general koji je bio i šef države bio prinuđen da raspiše direktne predsjedničke izbore. Doći ćemo verovatno i do tog trenutka i u ovom slučaju.
Tužioci su najavili da će saslušati predsjednicu Park Geun-hye, što će biti presedan u istoriji Južne Koreje. Predsjednik te države po ustavu ima imunitet od krivičnog gonjenja, osim u slučaju izdaje, ali može biti pozvan na saslušanje.
I sveta još jedna vest.
Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je severoistok Novog Zelanda kod grada Christchurch. Za sada nema podataka o posljedicama. Civilna odbrana Novog Zelanda upozorila je na opasnost od tsunamija pošto je primećen talas visine 2 metra. Civilna odbrana je savjetovala stanovnike da se evakuišu ka višim područjima. Premijer Novog Zelanda John Key na Twitteru je naveo da se nada da su svi na sigurnom i da civilna odbrana procenjuje štetu.
U novostima dana ponovo događaj iz naše zemlje. Na Dunavu kod Donjeg Milanovca prevrnuo se rečni teretni brod sa dvočlanom posadom dug 80 metara. Posada je uspjela da se spasi. Na licu mesta je Vanja Čolić. Vanja, koje su najnovije informacije? Da li je poznat uzrok prevrtanja broda?
Uzrok nezgode mogao bi da bude jak vetar koji je noćas duvao u Donjem Milanovcu u pojedinim momentima uzrima jačim od 200 km na sat ili više od 60 metara u sekundi. Dvojica članova posade uspeli su na sreću da se izbave zahvaljujući i tome što je brod Beograd bio uz samu obalu. Očekuje se ronilačka ekipa koja će privezati ovo plovilo da ga reka ne bi odnela do konačnog izvlačenja. Na licu mesta je i inspekcija bezbednosti plovidbe pa se očekuje i njihov izveštaj. Ovo je drugi slučaj utonuća broda preduzeću Ivan Milutinović za svega 10 dana.
A u narednim minutima o banjama. U svetu su veliki potencijal, a u Srbiji uglavnom zapuštene. Na većini stoje katanci, pojedine čeka stečaj, neki se nadaju stranom partneru. Da li će moći da ožive, često zavisi od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, jer 27 od 40 banja u vlasništvu je PIO fonda. O ovome Marina Bajić.
Kad kažu kostur na lepom brdu, Vranjanci misle na Vranjsku banju. 12 godina je zapuštena i svake sekunde gubi 160 litara termomineralne vode. Sličnu sudbinu dele i Kuršumlijska, Mataruška, Bogutovačka ili Lukovska banja. Zainteresovane investitore oterali su imovinski sporovi države i PIO fonda, koji traju od 2007. godine. Da su vlasnici banjskih objekata penzioneri, potvrđeno je u 15 od 27 sporova. Član upravnog odbora PIO fonda, Milan Grujić, kaže da je svima u interesu da nekad poznata lečilišta ponovo prorade.
Naš je predlog da država bude strateški partner u pomoći traženja strateškog partnera u dokapitalizaciji ovih objekata. Što znači da ovi objekti zahtevaju dopunska sredstva, nova ulaganja, nove investicije, da poveća se kvalitet usluge, a da za uloženi novac dobije deo profita, odnosno deo zarade.
Država je privatizaciju banja postavila kao jedan od najvažnijih prioriteta, a premijer je već pozvao slovenačke investitore, podseća Nata Ćirić, ekonomista u Ministarstvu trgovine. Treba međutim naći partnere koji će poštovati one koji su decenijama izdvajali za banje, a sada su stari i većinom siromašni.
Verujem da će biti jedan od uslova kada kupe određenu ustanu, ne banju, nego recimo specijalnu bolnicu, da će budući vlasnik imati obavezu da penzionere sa najmanjim primanjima i dalje prima u svoje objekte pod nekim određenim uslovima.
Prema rečima Jelice Timotijević iz PIO fonda, penzioneri sigurno nisu kočnica za potencijalne investitore, jer postoji mnogo primjera poput Gornje Trepče, gde novi vlasnik odlično sarađuje i prima bolesne pod starim uslovima.
Da ima penziju koja je niža od prosečne penzije 23.000, da u prethodnih 5 godina nisu koristili besplatnu rehabilitaciju i da nemaju neke druge dodatne prihode, što potvrđuju svojom izjavom.
Banjsko bogatstvo nam propada jer se prema njemu decenijama neodgovorno ponašamo, tvrdi specijalista balneologije Tomislav Jovanović. Izvorišta tople mineralne vode, kao i veliko bogatstvo mineralnog gasa i lekovitog blata, godinama ni jedno ministarstvo nije shvatalo kao veliki privredni i ekonomski potencijal.
Jesmo li kada procenili to nacionalno bogatstvo koje imamo? Nismo. Jesmo li dali mogućnost toga pravljena na osnovu tog prirodnog faktora pravljena programa? Nismo.
Kao primjer kako treba mogu da nam posluže i relativno bliski susedi. Slovačka sa 5 miliona stanovnika ima skoro 3 milijarde deviznog priliva od banja, a francusko zdravstvo godišnje, zahvaljujući banjama kojih ima 78, uštedi milijardu evra. Tačno toliko izvorišta ima, na primjer, naš Kopaonik.
Ova godina proglašena je za godinu preduzetništva, a od naredne školske godine u školama koje za to pokažu interesovanje bit će uvedeno preduzetničko obrazovanje. Šta donosi ova novina? U priči Nataše Ćuković.
Naš sistem obrazovanja predviđa reformu, a među prvim stavkama je uvođenje preduzetničkog vaspitanja u osnovne škole, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Uvodimo kroz osnovne škole, kroz predmet tehničko obrazovanje i preduzetništvo kao jedna vaspitna komponenta, a kroz srednje obrazovanje i fakultete imamo vrlo konkretne situacije, znači već sa preko 30 gradova smo napravili jako mnogo dobrih modela, imamo jako velike ambiciozne planove da negde po 18 novih profila pravimo godišnje.
U gimnazijama preduzetništvo ne postoji kao redovan ili izborni predmet. U nastojanju da se to promeni u 4. Beogradskoj gimnaziji započeli su da uče đake o preduzetništvu, ali kroz koncept van nastavnih aktivnosti, kaže nastavnik matematike u ovoj školi Miodrag Savović.
Na kraju smo u stvari došli do toga da smo u školski razvojni plan kao prioritetnu oblast razvoja škole uneli preduzetništvo. Danas, posle godinu dana od tada, imamo tim za preduzetništvo. Dalji plan nam je da obavljamo razgovore sa njima, naravno držat ćemo i obuku kako se piše CV. Dakle, pripremamo gimnazijalce za tržište rada.
Novosadski univerzitet priprema studente za ono što ih čeka kada izađu na tržište rada. Uče i o tome kako da pokrenu sopstveni posao, kaže direktor poslovnog inkubatora u Novom Sadu, Đorđe Đelić.
Radimo na nekoliko frontova, izuzetno je važno, znači to i formalno obrazovanje i podsticanje na preduzetništvo, ali i neformalni deo obrazovanja koji se sprovodi kroz mentoring programe i uopšte upoznavanje mladih sa uspešnim preduzetnicima koji su u njihovom okruženju.
Anketa Nacionalne službe za zapošljavanje pokazala je da nakon školovanja 35% mladih u Srbiji želi da započne sopstveni posao, pa je samim tim neophodno da im se kroz obrazovanje pruži i podrška, ali i znanje o tome šta ih čeka ako se odluče na ovakav korak.
Slušate Radio Beograd 1.
U Beogradu je rano jutros počelo izmeštanje spomenika i posmrtnih ostataka Dimitrija Tucovića, čime zvanično počinje i rekonstrukcija Trga Slavije. Do kraja sledeće godine spomenik će biti postavljen na predviđenoj lokaciji između ovog trga i ulice Kralja Milutina na sredini budućeg parka, a posmrtni ostaci jedne od najznačajnijih istorijskih ličnosti 20. veka uz sve državne i vojne počasti biće pohranjeni u Aleji Velikana.
U okviru festivala Slobodna zona večeras u Domu omladine Beograda premijerno će biti prikazan film Zaveštanje u režiji Ivana Jovića. Vladimir Đudović.
Navikli smo već da u okviru festivala Slobodna zona gledamo takozvane angažovane ili društveno odgovorne filmovi celog sveta. Jedan takav film je i naš, Zaveštanje, dugometražni dokumentarac Ivana Jovića, a koji je zapravo satkan od svedočanstava ljudi, danas 90-godišnjaka, o vremenu kada su kao srpska deca od 4, 5 ili 6 godina bili najmlađi zatočenici logora smrti Jasenovac. Autor Ivan Jović je srećan što njegov film prikazuju na festivalu Slobodna zona.
Za mene i za ekipu je najznačajnije što se ode velika počast ljudima koji prvi put se pojavljuju u javnosti na ovaj način, to su i ljudi iz udruženja logoraša. Oni prvi put progovaraju, ovo su njihovi videotestamenti, zato ovaj film mi slobodno možemo nazvati jednim videospomenikom naše generacije njima. Ja bih zbog toga najviše volao da u nedelju u 8 sati u Domu omladine dođe što više ljudi da ih pozdravi, to će biti njihovo veče.
Više od 4 godine rada stoji iza konačne verzije filma od 80-ak minuta žive priče. 450 sati je snimljenog materijala sa ukupno 94 sagovornika po prilagođenim metodama memorialne fondacije Shoa, koji je osnovao Steven Spielberg, a koja je ranije snimila film Shoa o holokaustu Jevreja. Tih 450 sati intervjua mogli bi da budu osnova za televizijsku dokumentarnu seriju, a čiji se projekat razmatra u Ministarstvu kulture Srbije.
Sport u Londonu je počeo, završni turnir 8 najboljih tenisera sveta, Novak Đoković igra protiv Austrijanca Dominika Tima, koji je trenutni rezultat, reći će nam Snežana Pantović.
Upravo tako, Novak Đoković vodi sa 2-1 u gemovima protiv Tima, njih dvojica su do sada igrali 3 puta, uvek je pobeđivao Novak, ali te pobede svakako nisu bile lagane, u ovoj grupi su još Monfils i Raonić. Košarkaši Zvezde u 9. kolu ABA ligi od 21 čas igraće sa Civonom, od 19 časova Union Olimpija FMP, u 17 časova startovaće pretposlednja trka Formule 1 u Brazilu, a naravno kolega Milan Bigo govorit će o sinoćnem uspehu našeg fudbalskog tima.
Kolega Bigović, o tome i u novostima dana. Podsećamo da su fudbaleri Srbije odigrali nerešeno 1-1 sa Velsom i tako ostali neporaženi posle 4 kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Narednu utakmicu igraju sa Gruzijom 24. marta.
Zaslužili smo remi, možda smo mogli i više, ponovo smo sami sebi dali gol, ali nismo poklekli, igrali smo strpljivo, uporno i to nam se u finišu isplatilo. Drugačija smo reprezentacija, 8. utakmica bez poraza, napredujemo, igrači se bore, Tadiću su polomili nos, dao je primer kako se nosi dres i grb. Mitrović ponovo strelac, najveće iznenađenje u timu Obradović na nivou očekivanja, selektor Slavoljub Muslin.
Čestitam mojim momcima da su igrali do kraja, da su se borili, svaka im čast, nisu pali duhom i to je jedna dobra osobina njihovo u poslednje vreme, hoće da dobiju svaku utakmicu i to je dobro.
Selektor Velsa, Chris Coleman.
To je fudbal, zar ne? Imali smo veliku šansu da pobedimo sa 2-0, isprečila se stativa. Srbija je uzvratila i kaznila naš promašaj. Nije to ništa novo u fudbalu. Nismo uspeli da se iskupimo navijačima za bod protiv Gruzije.
U našoj grupi biće neizvesno do kraja kvalifikacija. Irska je pobedila Austriju sa 1-0 i sada ima 2 boda više od Srbije, a 4 od Velsa. Na proleće igramo sa Gruzijom u gostima, jedna od ključnih utakmica, a već u utorak gosti smo Ukrajine. To prijateljsko nadmetanje dobro će doći za uigravanje. Opšti zaključak, idemo krupnim koracima ka svetskom prvenstvu.
Eko. Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao
šat. Znam, al koji šat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro.
Viadrus.
15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredita i izgubi sjaj? Kad se droši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve u sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko.
U ski centru Kopaonik danas je počelo posipanje veštačkog snega na stazama Karaman Greben, Pančić i Dolina Sportova, saopštila su skijališta Srbije. Visina prirodnog snega u tom centru iznosi oko 15 cm, a Automoto Savez upozorava vozače da, iako su padavine prestale, treba obratiti pažnju na uslove na kolovozu. Pored snega na Kopaoniku i Crnom Vrhu, magla dodatno usporava saobraćaj, a u Automoto Savezu podsjećaju da je zbog snega koga ima mestimično i na kolovozu obavezna upotreba zimske opreme. U trenutku temperature iznad nule u svim većim gradovima u Srbiji, u minusu jedino na Kopaoniku, tamo je minus 6, a u Nišu je najtoplije 7 stepeni u plusu, Kragujevac 6, Beograd, Novi Sad i Sombor 3. Vreme sutra.
Hladno, ujutru slab mraz, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu hladno i oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura minus 2, dnevna oko 3 stepena.
Za sam kraj jedna zanimljivost, sutra ćemo biti svedoci super meseca jer će naš prirodni satelit biti najbliži i ujedno najsvetliji u poslednjih 70 godina. Sljedeći put će rastojanje meseca i zemlje biti tako malo 2034. godine. Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program. Prijetan dan.